У ефіры «Свабода ў турмах» працягваем расповед Таццяны Поклад пра палітвязняў пачатку 1900-х і 2000-х гадоў.
Ці не паўтараецца гісторыя, як ты лісты палітвязняў? Ну, магчыма, турма не змяняе, але развівае, узмацняе тое цёмнае ў чалавека, што магло б без турмы ніколі і не праявіцца. Сергей Дубавец.
Можа, але гэта не сведчыць, што яна штосьці дадае. Значыць, проста гэта ёсць у чалавеку і ў яго характары. Лісты вельмі падобныя, таму што ўмовы падобныя, утрымання людзей у турме і да рэвалюцыі, і ў сталінскія часы, і сёння. І чалавек апісвае ўмовы свайго існавання. А што тычыцца нейкіх светапоглядных справаў, то я не думаю, што ў гэтым сэнсе лісты падобныя.
Людзі натуральна розныя, але турма ці не раўняе ўсіх. І вось гэтыя мары пазбавіць чалавецтва ад тырана, ад дэспата і стварыць новы справядлівы лад. Ці не раўняе турма і гэтыя мары пад адзін узровень у выніку, асаблівую жорсткасць да тых, хто, як мяркуецца, стаіць на шляху да агульнага шчасця. Сергей Дубавец.
Калі не разважаць тэарэтычна, сыходзіць з практыкі, з першай вялікай такой палітычнай пасадкі Славаміра Адамовіча і за ўсе гэтыя 15 гадоў з прыкладаў іншых, ну, мы не знойдзем ніводнага прыклада, калі б чалавек выйшаў значна больш радыкальным змагаром з тыраніяй, чым ён туды зайшоў. Хутчэй мы бачым, што людзі не змяняюцца, людзі, вельмі шмат людзей, якія сядзелі ў лукашэнкаўскіх турмах, выехалі за мяжу. Гэта значыць у той свет, які адпавядае іхнай натуры, у свет дэмакратычны, у свет расслаблены ў гэтым сэнсе. А што тычыцца таго, ці выходзяць яны больш жорсткімі, радыкальнымі, я лічу, што не.
Так кажа беларускі публіцыст, пісьменнік, літаратар Сергей Дубавец. Для палітвязня важней найперш захаваць незалежнасць мыслення, тады не будзе ніякіх трансфармацыяў. Гэтак адзначыў вядомы ў Беларусі літоўскі прафесар мастацтвазнаўства і першы кіраўнік незалежнай Літвы, а цяпер еўрапарламентар Вітаўтас Ландсбергіс, калі я запыталася яго пра цяперашніх беларускіх палітвязняў і магчымы ўплыў турмы на іх будучыя погляды.
Стараемся усмотреть, что стать с нашим соседом, с Беларусью. Трудные времена и переломные времена еще впереди. Тем, которые стоят за Беларусь, придется еще проявить выдержку и сохранить себя, сохранить независимость мышления.
Вітаўтас Ландсбергіс нарадзіўся ў тым самым Коўне усяго праз 3 дзесяцігоддзя таго часу, як Фэлікс Дзяржынскі пачынаў там сваю палітычную дзейнасць і дзе першы раз сядзеў у турме. Як жалезны Фэлікс выкарыстаў свае глыбокія практычныя веды карнай сістэмы, свой турэмны досвед, атрымаўшы ўладу, гэта вядома. Ці мог турэмны досвед нашага земляка зрабіць з юнака, які спачатку марыў быць ксяндзом, а пасля пачаў змагацца з царскай дыктатурай дзеля вызвалення рабочых і сялянаў бязлітаснага ката? Нельга раўняць цяперашніх апазіцыянераў і дысідэнтаў у Беларусі са злачынцамі, а бальшавікі, як бы яны прыгожа не гаварылі, заўсёды былі злачынцамі. Лічыць прафесар. У турме ўсё залежыць ад асобы, галоўны ўрок той турэмнай гісторыі стагадовай даўніны для вязня самае важнае захаваць сябе. Вітаўтас Ландсбергіс.
Сложнасці Беларусі і в таком феномене, які апісаў Чэслаў Мілаш, нобелеўскі лаўрэат з літоўскай кнігі пад названнем «Парабашчоны». Мы ашчаем везде следы гэтай сістэмы. Но может быть, что в Беларуси это глубокая болезнь и последствия советского режима.
Калі дэмакратычныя змены пачнуцца, калі можна будзе па-сапраўднаму абіраць, за каго галасаваць, ды ў біяграфіях кандыдатаў, напэўна, такіх будзе не так і мала, будзе пазначана разам з досведам працы, вучобы, палітычнай, грамадскай дзейнасці і досвед турмаў. Для палітыка гэта плюс ці мінус у біяграфіі? Турма за палітыку ў біяграфіі кандыдата. Гэта ці не знак таго, што трэба быць асцярожным? і пригадати большевіків-політв'язнів, де найперш може нашого славутого земляка Фелікса Дзержинського. Сергій Дубовець.
Калі сядзеў за погляды, калі сядзеў за палітыку, гэта 100% плюс. Таму што народ вот, у масе сваёй, ён накіраваны на тое, каб спачуваць тым, хто прайшоў выпрабаванні. А што такое сядзець за палітыку, апошняя бабка вясковая скажа, што несправядліва сядзеў. Значыць, чалавек прайшоў праз несправядліва учыненае яму выпрабаванне. На маё адчуванне і на мой досвед гэта абсалютны плюс.
Што пра гэта сказалі б самі палітвязні? Як змяніла іх турма, калі змяніла? Плюс гэта ці мінус у іх палітычнай біяграфіі? Ці могуць мець падставы вось такія думкі аб магчымых асацыяцыях цяперашніх вязняў сумлення з палітычнымі вязнямі 100 гадоў таму, якія пасля прыходу да ўлады распачалі новы тэрор супраць сваіх супернікаў, яшчэ больш жорсткі за той, які перажылі самі. Працяг у наступным выпуску.
У эфіры «Свабода ў турмах», а цяпер да тэмы, якую мы закранулі на самым пачатку праграмы, у лісце зняволенага Алега, у якім ён распавёў пра смерць у калоніі свайго таварыша, хворага на снід.
Турма і здароўе.
Паводле афіцыйных дадзеных, у беларускіх турмах пад канец 2010 году налічвалася амаль 1100 ВІЧ-інфікаваных зняволеных. Гэта 15% ад колькасці ўсіх носьбітаў ВІЧ, зарэгістраваных у краіне. Штогод у месцы пазбаўлення волі ў Беларусі трапляюць прыблізна 100 ВІЧ-інфікаваных, большасць з іх наркаманы. Немала з іх паміраюць у турмах і калёнях. Як высветлілася прадухіліць развіццё хваробы, нават ва умовах зняволення ўсё ж магчыма. На гэта ў прыватнасці накіраваны адпаведныя праекты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя і глябальнага фонду, якія дзейнічаюць у Беларусі. У прадстаўніцтве ПРАГАН у Менску нам паведамілі...
З 2006 года у нас в стране, это вот на протяжении 5 лет, закупаюцца ретровірусныя препараты, спецыяльныя препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Вот, и они закупаются для ВИЧ-позитивных всей республики, в том числе и для уголовно-исполнительной системы. Это проекты глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, реализуемые ПРООН совместно с Министерством здравоохранения у нас в республике. В частности, что касается препаратов, они закупаются в рамках проекта на средства, выделенные грантами глобального фонда. В любом случае, медслужба всегда знает и получает эти препараты, как бы, ну, вопросов нет.
Тым часам многія з колішніх і цяперашніх асуджаных з ВІЧ, з якімі наш корэспандэнт пагутарыў у Светлагорску, нічога не чулі ані пра праекты ААН, ані пра лекі. Жыхар Светлагорску Саша даведаўся пра сваю хваробу, калі трапіў за краты.
Я ВІЧ-інфіцыраваны. Мне паставілі гэты дыягназ яшчэ на цюрме ў Гомелі. У начале думаў закончыць жыць самагубствам. Ну, потом свыкся усім наркаманам дарога одна, у могилу, рано или поздно. Это удовольствие не стоит того, чтобы за него потом всю жизнь страдать. Хочу кинуть эту гадость, уехать куда-нибудь, переломаться и начать новую жизнь.
Тем часом, так само ВИЧ-инфикованный, так само в минулом осудженный за наркотики, колюшний спортовец Валеры сумняется, что ему удастся цалком изменить лад своего життя.
В городе нахожусь, в любой момент я могу пойти, ну, купить у кого-то. Оно не так, как говорится, вот, от наркотиков, как говорится, человека ломает, как чисто психически. Люди настроены, можно сказать, на агрессивно, если где-то что-то увидели, там, или услышали, что, например, человек, вот, там, наркоман. А тем более, если ВИЧ-инфицированный, все, стараются обходить стороной и опасаются, да. Я узнал, что ВИЧ-инфицированный, это в Гомеле, когда на тюрьме сидел, взяли анализы. Ну, там у всех берут, у кого берут под арест. Потом через 2 месяца пришли результаты анализа, мне сказали, что я ВИЧ-инфицированный. Я лично сам этому не верю. Анализ на ВИЧ, они очень дорогие. А на тюрьме, если ну, у каждого взять и заплатить эти деньги, то тюрьма просто разорится. Там автоматически просто смотрят там, по уголовному делу, что человек употреблял наркотики, сидит за наркотики. И они автоматически ставят ему, что ВИЧ инфицирован.
Думкі пра хваробу Валеры ўсіля гоняць ад сябе, тым больш што ў турме яго ніхто ад гэтага не лічыў. Былы светлагорскі міліцыянт, які ў свой час займаўся мясцовымі наркаманамі, ведае і Сашу, і Валеру, і нябожчыка Сергея Ярамеева. І з сумам распавядае пра незайздросны лёс гэтых яшчэ маладых мужчын.
Если раньше можно было посмотреть и особо не отличить наркомана, то сегодня уже, можно сказать, и неопытный гость нашего города может зачастую определить, где наркоманы группа стоит, а где нормальная молодежь. Потреблять много лет наркотики и все загонять, всю эту вот гадость эту внутрь. Сейчас смотрят зачастую, кто-то уже с палочками ходит, у некоторых вот ноги отрезают. А передозировки, вроде бы неделю назад его видел, что ползал, но завтра уже узнаешь, он уже умер. У каждого наркомана чего-то внутри уже гниет, отказывают внутренние органы.
Некоторые из минаков на улицах Светлогорску, с кем удалось погутарить на эту тему, лечат, что наркоманы и хворые на СНИД створают великие проблемы. Вырашать это питание треба было еще учора, и, напевно, не только про здейную систему покарания.
Там еще больше среда наполнена теми же самыми наркоманами и бандитами, которые на тебя еще больше влияют. Все-таки, если человек делал действительно тяжкое преступление, то, наверное, легче куда-нибудь отправить в закрытое лечебное учреждение.
Ну, Ростов, это естественно от них идет. Это проблемы большие для нас. Здесь и шприцы валяются, и волки есть, и кровь везде от них остается. А дети бегают, небольшие же дети, что разбираются, а маленькие.
Наше громадство, на жаль, мне сдается, не имеет иммунитету на наркотики. Наркоманы, и они отлюстровывают нашу громадскость. Прикладно вот такой же отповедностью. Это и дети богатых, и бедных.
Вы слухали «Свободу у тюрмах». З вами была Лена Струва. Сустранимся праз тыдзень.